Dobrý večer, milí bratři a sestry, milí přátelé. My jsme velmi rádi s manželkou přijali pozvání na dnešní večer a věřím společně, že nám společně strávené chvíle Pán Bůh požehná, že bude promlouvat našemu srdci. Jak už bylo řečeno, tak já pracuji pro organizaci, která se jmenuje u nás Pomoc pro následované církvi. My jsme spíše známi pod názvem našeho časopisu, který se jmenuje Hlas mučedníků. My obvykle s sebou vozíme velkou zásobu čísel, které si můžeme rozebrat a dneska jsme nějak zapomněli, ale pokud budete mít zájem se objednat, stačí navštívit naše webové stránky, které jsou velice jednoduché. Je to www.hlas-mučedníků.cz. Takže ještě jednou www.hlas-mučedníků.cz. Tam si můžete ten časopis objednat, bude vám to chodit bezplatně jednou za dva měsíce. Tak to jenom na úvod. Ta organizace vznikla mezinárodně už v roce 1967 rumunským luterským farářem Richardem Wurmbrandem. My tady máme i k dispozici knížku tohoto zakladatele. Ta se jmenuje Neboj se kříže. Tam se můžete dočíst o tom, jak Richard Wurmbrand strávil 14 let v komunistickém žaláři v Rumunsku, 3 roky strávil na samotce, zažil neskutečné mučení, bití, vymývání mozku, ale Pán Bůh ho podpíral celou tu dobu a když byl potom propuštěn, tak potom ho nakonec Rumunsko tehdy v roce 65 vlastně vyhostilo nebo ho doslova prodalo na západ a on založil organizaci, která se jmenuje Mezinárodní křesťanská asociace a té jsme i my členy. Od roku, já pracuji vlastně pro tu organizaci od roku 92, jak, pro tu českou, kdy jsme založili a od roku 2002 potom pracuji pro naši sesterskou organizaci ve Spojených státech, pro kterou jsem měl postupně na starosti Afriku, Blízký východ, Střední Asii, takže jsem měl tu možnost se setkávat s lidmi, kteří každodenně zakoušejí pronásledování pro svoji víru. My dříve narození si ještě pamatujeme, že to bylo i u nás za dob totality. Dnešní mladá generace už to nepamatuje, ale těch zemí, kde naše organizace působí, je více než 70 po celém světě. A já jsem měl tu možnost se setkávat s lidmi, kteří nejen třeba přišli o svoje materiální věci, že by jim někdo přišel, vyhnal je z domu, nebo vyloupil ten dům, zapálil ho a jinak zničil, nebo že jim třeba schválně zničili jejich auta nebo motorky. Já jsem měl možnost se setkávat s lidmi, kteří ztratili své blízké taky, bratry, sestry, rodiče, nebo děti, nebo jiné příbuzné. A velmi často to bylo tak, že jsem mohl společně s apoštolem Pavlem říct, jak říká Římanům 12.15, plačte s plačícími, tak někdy, když jste vystaveni takovému neskutečnému bolu a traumatu těch lidí, kteří ztratili své blízké, tak kolikrát jsem ani neměl slova a opravdu i potom jsem se dověděl, že ty slzy, které se z mých očí pod tíhou toho bolu řinuli, tak byli proti obrovským pozbuzením. Ale Pán Bůh mi dal takovou speciální milost, že jsem se směl setkat s lidmi, které já považuji za hrdiny víry. A to sice s těmi, kteří kvůli tomu, že nechtěli zapřít svoji víru v Pána Ježíše Krista, tak dokonce ztratili části svých vlastních těl. Já to vysvětlím, možná víte nebo nevíte, ale zakladatel islámu Mohamed napsal, nebo řekl, ten jeho výrok je zaznamenán v knize, která se říká Hadísa, nebo také Sunna, a to je kniha jeho výroku. A jeden z těch jeho velmi ověřených a velmi pravdivých výroků je ten, že pokud křesťané, kteří vzdorují a nechtějí přijmout tu nabídku, která jim nabízena, aby si zachránili svoje životy tím, že se zřeknou křesťanství a přijmou islám, tak je mají vystrašit nebo zastrašit takovým způsobem drastickým, že zohaví přímo jejich těla. A přímo v té hadíse se hovoří, že jim mají doslova useknout levou ruku a pravou nohu. Neptejte se mě, proč to zrovna řekl takhle. Ale já vám mohu říct jednu věc, že jsem měl tu možnost s těmito lidmi se setkat, sedět naproti ním a při tom rozhovoru jsem si všiml, že jim buď chybí levá ruka, pravá noha nebo jiná část těla, nebo někdy obojí. A mohu vám říct, že moje osobní víra byla nesmírně povzbuzena. Určitě si prošli obrovským traumatem, když se to stalo. Možná se ptali pána, proč. Ale když jsem se s nimi setkal, tak jejich víra byla nesmírně silná a mohu říci, že, jak je to zapsáno u Nehemiáše 8:10, že radost Hospodinova se stala skutečně jejich silou. A já jsem jednoho, dnes jsem se mohl setkat, ten příběh bych vám rád řekl, s jednou takovou hrdinkou víry, jmenuje Monika a je z Nigérie a konkrétně z města Maiduguri, které je hlavní město státu Borno na severovýchodě Nigérie. A možná, když jsem zmínil Maiduguri, tak jste si to spojili s názvem jedné muslimské sekty, Boko Haram, která tam působí. Tato skupina byla nejdříve známa spíše kvůli tomu, že odmítala západní vzdělání, odtud ten jejich název Boko Haram, což v jazyce Hausa znamená zakázaná kniha, čili odtud odpor vůči západnímu vzdělání. Ale postupně tato sekta spíše byla známa pro zabíjení křesťanských mužů, znásilňování křesťanských žen a unášení křesťanských dívek a prodávali jako nevěsty do jiných muslimských zemí. Možná si vzpomenete na skupinu téměř 300 dívek ze školy v Čiboku, které unesly a z nich se mnohé vůbec nenašly. A Monika se svým manželem, který pracoval jako jeden z mála křesťanů v policejním sboru, byli takovými opravdovými křesťany, účastnili se všeho i během týdne těch jednotlivých akcí, které měli ve sboru a ve čtvrtek jeli jednou na motocyklu na biblickou hodinu. A zastavili je takové polovojensky oblečení ozbrojenci, kteří na ramenou měli samopaly, v rukou měli dlouhé mačety. A zastavili je a zeptali se jednoduchou otázku. Jste křesťané nebo muslimové? A oni zcela jednoznačně, jasně a hned odpověděli, my jsme křesťané. A tak oni jim doslova dali tu poslední možnost, aby si zachránili svoje životy, aby se stali, zřekli se své křesťanské víry a stali se muslimy. Ani Monika, ani její manžel nechtěli zapřít svoji víru a tak jednoznačně odpověděli, my jsme křesťané a my zůstaneme křesťané. A to, co následovalo, je těžké si jenom představit. Hrůzné divadlo, kdy nejprve vzali manžela Moniky, ale doslova před jejími zraky mu usekli hlavu. A ona, když viděla, že už nemůže svému manželovi nějak pomoci, tak se dala na útěk, taková přirozená reakce. A oni ji honili dál, sekali mačetou dozad a nakonec ji dohnali. A když ten jeden z těch ozbrojenců Boko Haram ji doběhl, tak ji chytil zezadu a použil tu mačetu a podřízli hrdlo. Ona ztratila vědomí, spadla na zem, byla v obrovském množství krve a oni v domnění, že je mrtvá, tak jako jiné, které zabili, to její tělo hodili po obou stranách. V té Nigerii jsou takové příkopy, stoky, když je do období dešťů, anebo plné harampádí. Monika se nacházela v takové té stoce a říkala, ona to přežila, když jsme s ní potom dělali rozhovor, tak říkala, že v průběhu těch 2,5 hodin, které tam byla, jak se potom později ukázalo, tak jak doslova řekla, viděla bytosti oblečené ve sněhobílém šatu zářícím, které oni pečovali a které jich chránili. A po 2,5 hodinách přijela nigerijská policie, tam mimochodem je velice taková neefektivní, oni většinou přijdou, místo aby bránili křesťany před muslimy, tak přijdou až po nějakém tom útoku, když už nikdo z ozbrojenců není na ulici. A většinou přijdou, a tehdy to byl i ten případ z Maiduguri, kdy přijeli, aby pouze pozbírali ta mrtvá těla těch, kteří byli ten den zabiti příslušníky Boko Haram. A když měli za úkol naložit na nákladní auto a odvést je do márnice, a když vzali do ruky tělo Moniky, tak ona se začala hýbat a ke jejich velkému překvapení zjistili, že je Monika stále živá. Ona přišla k sobě, měla obrovskou žízeň a tak takovou nemohla mluvit, ale použila takovou znakovou řeč ukázala, že chce vodu, tak oni jí dali vodu. Když se napila té vody, tak ta voda vytekla tím otvorem, tou ranou ven a okamžitě ji odvezli do nemocnice, kde se jí dostalo lékařské ošetření a život jí zachránili. Museli ovšem dát tracheostomii, měla takový koukovou trubičku strčenou do hrtanu a přichycenou takovým primitivním způsobem v Nigérii, takový provázek. Já když jsem ji poprvé viděl, a tak jsem se domníval, že má nějaký, nebo někdo by se mohl domnívat, že má nějaký náhrdelník, ale já jsem už trošku ten její příběh znal. Přijel jsem tehdy s kolegou ze Spojených států, který byl docentem na Mayo klinice ve Spojených státech a tehdy pracoval jako dobrovolník pro nás a on zkoumal to její zranění, vytáhl tu trubičku z jejího krku a díval se na to, na rentgenové snímky a přemýšlel o tom, jak můžeme jako organizace pomoct lékařskou nějakým zákrokem Monice, aby mohla opět znovu normálně dýchat, aby mohla i normálně mluvit. A mým úkolem bylo tam s Monikou udělat rozhovor, možná i nafotit. A mohu vám říct, že to byl jeden z nejtěžších rozhovorů, který jsem v životě kdy s kým dělal. Co se zeptat sestry v Kristu, která byla svědkem takové hrůzostrašné smrti svého manžela a sama prožila takové trauma. A pak jsem se zeptal takovou jednoduchou otázku, jenom jsem se zeptal, Moniko, jak se ti daří v Pánu? A řekl jsem, jak se změnil nebo tvůj vztah k Kristu po takové strašné události, co jsi zažila. A tu její odpověď nikdy nezapomenu. Ona, Monika, aby mohla mluvit v té době, tak musela nejdřív se pořádně nadechnout, aby a potom zavřít ten otvor v té tracheostomii, aby vzduch aspoň trochu proudil přes její poraněné hlasivky. A ona pak teprve mohla něco říci, i když bylo to takový chrapot, možná když použila víc toho vzduchu, tak to bylo až skoro takový, možná bych skoro řekl skřek. A ona, já vám schválně napodobím ten její a řeknu vám, co ona řekla, když to přeložím do češtiny, tak se Monika tedy nadechla, zavřela tu a řekla následující věc. Ona řekla,
já upínám svůj zrak k věčnosti.
Pak se zhluboka nadechla, znova zakryla tu a řekla druhou větu a řekla,
já upínám svůj zrak k Ježíši.
Monika mi řekla, že sama sebe i svého manžela považovala za opravdového, hluboce věřícího křesťana. A ona říkala, ale Pán Bůh mi ukázal, co v mém životě bylo věcí, které tak nějak odváděly moji pozornost, abych sloužila Kristu naplno. A když vydržíte až do konce mého povídání, tak na konci vám slibuji, že vám ukážu takový 3minutový hudební klip, kde uvidíte i tvář Moniky. Monika je velice krásná nigerijská žena, tehdy, když se jí to stalo, bylo 26 let. A ona sama říkala, že Pán Bůh v jejím životě začal tak k ní promlouvat. A ona říkala, že ona promrhala každý den tolik času, jenom tím, že chodila třeba po tržišti a chtěla si koupit nějaké nové, krásné šaty na sebe. Taková běžná, normální věc, děláme ji taky, že scháníme věci. A ona říkala, my jsme s manželem tvrdě pracovali, my jsme naším snem bylo koupit nové auto. Tak jsme tvrdě pracovali a vydělávali peníze. A samozřejmě jsme si chtěli postavit nějaký lepší a větší dům. A ona říkala, že Pán Bůh mi ukázal, že toto všechno tak odvádělo moji pozornost od něho. A já od této chvíle chci sloužit Kristu naplno. A ona to skutečně dělala, protože Monika nám začala pomáhat rozdělovat pomoc jiným nigerijským vdovám, které ztratily podobným způsobem svoje manžely. A dvakrát byl její život dokonce v nebezpečí, že znova byla, chtěli na ní zaútočit, chtěli ji zabít, a tak jsme ji museli přestěhovat úplně jinam. A jenom chci říct, že my nechceme ztratit Moniku. Monika je takovým živoucím mučedníkem. Mimochodem to slovo mučedník, když se podíváte do novozákonního řečtiny, tak slovo mučedník, martyros, má dva významy, které se jednou překládá jako mučedník a jednou jako svědek. Takže když Kristus posílá a říká, budete mi svědkové až na sám konec země, tak on říká, budete mi martyres, budete mi, můžete si to přeložit, jak chcete, můžete být mými svědky i mými mučedníky. A já jsem, když jsem měl možnost se setkávat s takovýmito lidmi, tak určitě pochopíte, že okamžitě jsem to začal sdílet s dalšími lidmi a zejména v zemích, kde křesťané stále ještě zakoušejí svobodu. A začal jsem mnohem více studovat písmo a uvědomit si, že pronásledování je nedílnou součástí křesťanova života. Když se podíváte do Jana 15. kapitoly od 18. do 21. verše, tak Ježíš říká, já to s oblibou nazývám tuto pasáž, takový teologický základ vysvětlení pronásledování. Ježíš říká, pronásledovali mne, budou pronásledovat vás. A Ježíš vysvětluje, proč my jako křesťané, jako jeho následovníci v tomto světě zakusíme pronásledování. On říká, svět vás nenávidí, protože vy nejste z tohoto světa. Kdybyste byli z tohoto světa, svět by miloval, co je své. A pak Ježíš říká, že ten důvod, proč pronásledovali jeho, je ten, protože nepoznali toho, který ho poslal. A my můžeme dneska říct, kdykoliv vidíme nebo slyšíme o pronásledování křesťanů, ať už je to stále v komunistickém světě, Čína, Vietnam, Severní Korea nebo Kuba stále, nebo jiné země jako Kambodža, nebo to může být muslimské země, kde neustále přibývá pronásledovaných křesťanů, nebo to může být, mohou být radikální hinduisté, nebo takzvaní míru milovní buddhisté, tak můžeme si být jisti, že tito lidé nemají ani potuchu, kdo nebo neznají živého Boha. A tak já jsem ty pasáže jednotlivé nacházel v písmu a když se chcete podívat, co z praktického důvodu, jaké praktické příklady pro následování, tak si můžete otevřít Lukáše 21. kapitolu, kde pán Ježíš připravoval od 12. verše svoje následovníky k tomu a říkal, budete předváděni před světské či náboženské autority pro mé jméno, budete zrazováni vašimi nejbližšími, členy rodin, přáteli. Budete nenáviděni všemi pro mé jméno a někteří z vás budou zabiti. A nebo se můžeme podívat do 2. Timoteovi 3.12, kdy apoštol Pavel říká takové jedno velice radikální slovo, kdy říká, že všichni, kteří chtějí žít zbožný život v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Všichni, kteří chtějí doslova vzít Kristova slova a žít podle nich, musí čekat ve svém životě nějaký způsob pronásledování. A tak určitě mi dáte za pravdu, že když jsem druhé připravoval na pronásledování, tak jsem nemohl být překvapen, když se v prosinci roku 2015 pronásledování znovu objevilo v mém životě. Já bych poprosil teď o to první video. Je to video, možná řeknu ještě, než to pustíte. Je to, možná jste to video viděli, je to rozhovor, který se mnou a s mojí rodinou natočila Česká televize po mém návratu v koncem února roku 2017, už je to starší. Jenom na připomenutí je to asi 7 minut, abych některé věci nemusel vykládat. Tak bych prosil, jestli by to bylo možné a jestli byste mohli třeba i zasnout.
Přežil 14,5 měsíců v sudánském vězení. Do Česka se humanitární pracovník Petr Jašek vrátil v noci na pondělí. V Sudánu byl odsouzen ke 20 letům vězení za špionáž, což on odmítá. Prý tam jen navštívil popáleného studenta, kterému chtěla zajistit lékařskou péči křesťanská organizace Hlas mučedníků. Proto Jašek pracuje. Sudánská policie ho zatkla jen pár desítek minut před odletem domů. O dlouhém utrpení celé rodiny natáčel Jan Novák.
Byly takový nejtěžší okamžiky mýho života, protože jsem věděla už téměř 100% jsem byla přesvědčená, že se s manželem něco stalo.
ty scénáře byly různý od toho, že byl nějakým způsobem unesen někde, že byl zadržen, nebo i horší scénáře se nám, až jsme chtěli nebo nechtěli, v hlavě nějakým způsobem honili.
Petra Jaška vsadili do cely se 6 vězni, kteří patřili k takzvanému Islámskému státu.
Musel jsem jim prát jejich spodní prádlo, musel jsem mít všechno ty misky po jídle, musel jsem mít záchod holou rukou.
Ponižování od spoluvězňů brzy přerostlo v bití.
Takové ty facky nebo pěsti do obličeje, to jsem nějak tak ani nepočítal. Horší bylo třeba, když mě kopali do zad, tak to jsem měl i modřiny na zádech.
Nenáviděli ho, protože byl běloch a navíc křesťan.
Začali mě nazývat nelichotivými slovy, v angličtině filthy pig, což znamená špinavé prase, nebo filthy rat, což znamená špinavá krysa. A kdykoliv jsem neodpověděl na to své nové jméno, nebo na tato dvě svá nová jména, tak jsem dostal ránu holí buď do hlavy, do ramene, do ruky, do prstů.
První telefon byl deset dní potom, no. Co taťka byl zadržený.
Petr úplně kratičce zavolal jenom anglicky, jsem v pořádku, drží mě policie. A to bylo všechno.
Následovaly týdny, pak měsíce nejistoty a planých nadějí.
Když mi řekli, vemte si svoje věci, deku tam nechte, tak jsem v takové naději odcházel z té cely a myslel jsem si, že mě propouští.
Umyl. Jaška jen přemístili na samotku do takzvané ledničky.
Měl jsem jenom dvě trička s krátkým rukávem a dvoje kazoloty, tak jsem se oblekl všechno na sebe. Ty druhé kalhoty jsem si potom musel navléct na ruce, abych si zahřál ruce, protože tam se nedalo vůbec přežít.
Po 4 měsících stejná situace. Opět mu řekli, aby si zabalil.
Jeli jsme dokonce kolem letiště, tak jsem se tak jakoby rozradoval a najednou jsme k tomu letišti nezahnuli, zahnuli jsme úplně někam jinam a oni mě převezli na policejní stanici Niaba Mendola, kde jsem strávil další 4 měsíce v mnohem horších, já bych to nazval přímo nelidských podmínkách.
Na celé 4,5x5,5 metru se tísnilo někdy až 40 vězňů. Jašek tam ve volných chvílích doučoval jazyky.
Tam i to jídlo bylo omezováno jenom na 2x denně miska fazolí pro všechny ty účastníky, nebo 2, když nás bylo víc, a placka chleba, o kterou musel člověk i svým způsobem bojovat, aby si ji získal. A když už teda se jedlo s té rukama z té mísy, tak jsem se tam naučil neskutečně rychle jíst, protože ten hlad vás naučí.
Naděje a následná zklamání prožíval i zbytek rodiny doma.
My už jako z těch předchozích zkušeností, kde už těch termínů bylo několik, my jsme se vždycky jako na ten termín vázali a jsme jako řekli, tak teď třeba na Vánoce a na Nový rok, že teď přijede a nepřijel, tak už potom ty termíny pro nás jako my se znamenaly a už jsme prostě řekli, že dokud nebude nohou v Praze na letišti, tak není doma.
Zlom nastal až letos v lednu. Po 13 měsících sudánský soud konečně rozhodl. Za špionáž do životí, tedy 20 let vězení, a mohl začít diplomatické vyjednávání.
Ten sudánský zájem byl najít cestu. Našla se v tom, že prezident udělí milost. To byla aspoň ta cesta, kterou jsme vymysleli, že by se to takto dalo realizovat.
Česká republika na oplátku za udělení milosti opět obnovila vztahy se Sudánem, které předtím kvůli zatčení Petra Jaška zmrazila.
To je poměrně málo teda.
Já si myslím, že to není málo, protože pro Sudán je nesmírně důležité, aby se nějak vracel i do mezinárodního života.
K výměnému obchodu došlo minulou neděli. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek si pro Petra Jaška přiletěl do Sudánu osobně.
Já jsem do poslední chvíle spíš počítal s tím, že poletím normálním linkovým letadlem. A teď jsme se přiblížili k tomu salonku VIP a najednou tam byl takový mezera v plotě a já jsem tam uviděl letadlo s českou vlaječkou a znakem a to musím teda říct, že v té chvíli už jsem věděl, že asi poletím do.
Já bych na tomhle místě chtěl poděkovat české diplomacii pod vedením pana ministra Zaorálka za veškerou pomoc, snahu, za všechna jednání.
Když tam vystupoval z toho letadla, tak jsme úplně Jsme si tiskli ruce a tekly nám slzy a byli jsme všichni velice dojetí z toho.
Sledovali jsme v přímém přenosu ten rozhovor, jak tam vlastně briefing, tak to jsme pozorovali a pak jsme se s ním mohli setkat, takže to byla nezapomenutelná situace.
Jako rodinu nás to obrovsky semklo, tato ta situace, kdy prostě jsme byli v daleko intenzivnějším kontaktu se všemi příbuznými, a než to bylo předtím, než taťka vlastně se nevrátil.
Jsou věci, které jsem věděla tak nějak trošku od začátku, a jsou věci, které se dovídám vlastně teď úplně nově z manželových úst při vašem rozhovoru, takže máme až chvíli nějakou úzkost a znovu slzy v očích a jsem vděčná za to, že nám ho Pán Bůh zachoval a že můžeme být spolu.
Syrští záchranáři označují.
Tak já děkuji, to je jenom na takové připomenutí a já vlastně to ani nemusím všechno už vykládat. Já tady mám s sebou i taky svoji knížku, která vyšla loni v březnu. Jmenuje se Snubní prsten za život, kde si můžete ten příběh přečíst a máme tady výtisky, když budete mít zájem. Jenom chci říci, že koupí jakékoliv knihy přispějete na pronásledované křesťany. Já na tom nemám žádný osobní zájem, i když je to moje kniha, ale jenom chci říci, že ta kniha už vyšla asi v 11 jazycích, včetně korejštiny a čínštiny, takže pokud si to chcete přečíst, tak už je to k dispozici i v češtině. Já bych se možná ve zbytku času, který máme, věnoval takovým třem základním nebo hlavním lekcím víry, které jsem se naučil ve vězení, protože nemusím vám vykládat už o to už jste slyšeli. A těch lekcí, které jsem se tam naučil, bylo samozřejmě mnohem více, ale na to nemáme čas, tak bych se soustředil na ty tři hlavní, nejdůležitější. A ta první, kterou bych nazval možná ve smyslu verše z 2. Korinským 12.10, kdy apoštol Pavel říká, když jsem slabý, tehdy jsem silný. Já to znám podle kraličtiny, protože jsem byl odkojen kralickou biblí, takže když mdlím, tehdy silen jsem. Pavel vlastně říká, že když se dostane možná na dno svých fyzických a psychických sil, tak nám už nezbyde nic jiného, než spoléhat na tu sílu Kristovu a Kristus může v plné síle se v nás projevit. A já jsem to měl podobně. Já jsem se ocitl ve věznici, kde už jenom díky té stravě, která byla možná zpočátku se zdála nepoživatelná, i když potom jsem ji musel jíst, tak jsem během prvních třech měsíců zhubl 25 kilo své váhy. A nejen to, protože kvůli tomu stresu, bití a mučení jsem také prožíval vnitřní krvácení, díky kterému jsem se dostal do nemocnice, kde zjistili, že jsem ztratil tím vnitřním krvácením téměř polovinu své krve. A to jenom, když se stane něco takového, tak zjistíte, že váš mozek nepracuje normálně, protože nedostává dostatek kyslíku. A můžu říci, že moje první starost, kterou jsem v tom vězení měl, nebyla ta, že tom zemřu v tom vězení. To byla až, na to nebyl čas přemýšlet, ale to, co zaměstnávalo mi mysl, když jsem byl se šesti vězni, kteří byli islamisté, bojovníci Islámského státu. Já jsem nemohl mít Bibli, oni měli možná 3-4 výtisky Koránu a když se zrovna nemodlili, což dělali minimálně 5x denně, ale protože to byli takový, se považovali za pravověrné muslimy, tak to dělali vícekrát denně, tak četli Korán a když muslimové čtou Korán, tak ho jenom tak nečtou potichu, ale oni si ho zpívají. A ta melodie není přímo dána, takže třeba 3-4 lidé zpívají každý jinou melodii. A když jste v takovém stísněném prostoru, máte nedostatek kyslíku, podvyživení, tak co je to nejrychlejší způsob, jak přijít o zdravý rozum. A já jsem doslova prosil a modlil se, volal k Pánu, aby mi zachoval zdravý rozum. A Pán Bůh mi postupně začal vracet do mé paměti i verše z Bible, které jsem si dříve naučil, na které jsem si třeba nemohl hned vzpomenout. A tak třeba, když jsem opravdu zápasil o ten svůj zdravý rozum, abych o něj nepřišel, tak mi Pán Bůh připomněl ten verš s Filipenským 4:7, kdy Pavel hovoří o nebeském pokoji, který převyšuje veškerý lidský rozum. A on říká, ten pokoj bude hájit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A já jsem opravdu byl na dně svých psychických a fyzických sil a já jsem volal k pánu, aby současně jsem byl s těmi bojovníky Islámského státu, kteří začali se ke mně chovat velice nepřátelsky, nadávky, bití, mučení. A já jsem prosil o to, aby mi pán Bůh dal tu možnost, když oni mi dají možnost mluvit, a to bylo jedině tehdy, když se mě na něco zeptali. Já jsem nesměl začít rozhovor sám o sobě, jedině byl-li jsem tázán. A tak jsem prosil pána, aby mi v té slabosti dal sílu opravdu zvěstovat evangelium. A tak pán Bůh mi dával takovou moudrost, že jsem mohl jim zvěstovat evangelium, a to nejen slovy, ale třeba i svými postoji. Když se podíváte do Matouše 5:39, pán Ježíš říká, jestliže tě někdo udeří do jedné tváře, nastav mu i druhou. Není to moje normální lidská přirozenost, že bych se nechal otloukat jenom tak, ale mohu s plným svědomím říci, že jsem to nebyl já, kdo byl schopen otočit tu druhou tvář, nastavit, ale byl to Kristus ve mně, který byl schopen skutečně tu moji tvář otočit. A já jsem měl možnost jim zvěstovat evangelium, často zůstali i úplně potichu, beze slov, a mohl se jim vysvětlit, že my jako křesťané nemusíme opakovat něco neustále dokola, nějaké modlitby jenom proto, abychom vyvážili nějak na té pomyslné váze naše hříchy, ale že za naše hříchy zemřel Kristus, Boží syn. Oni Krista jako Ježíše jako takového mají i v Koránu, ale není to pro ně Boží syn, je to pro ně pouze prorok. A řekl jsem jim, že když člověk k němu volá, tak mu se skutečně Ježíš dá poznat. A tak mohu říci, že v této, jenom ještě abych možná dokreslil trošičku, abyste si uvědomili, kdo byli tito islamisté, byli to vesměs mladí lidé, kteří byli ve věku mých dětí, mohli to být klidně moji synové, byli to velice vzdělaní lidé, všichni z nich měli nějaký univerzitní diplom. A to nejen z afrických nebo jiných zemí, ale i z Evropy. Byli tam lékaři, lékárníci, inženýři, počítačoví specialisté a imámové samozřejmě. A byli nejen ze Sudánu, ale z Libie, z Egypta, Somálska, Jemenu, Pákistánu, kam si vzpomenete. A byl mezi nimi mladý Libiec, který už ve svých 12 letech byl osobním strážcem Usámy bin Ládina v Tora Bora. A oni, všichni ti islamisté, měli obrovský respekt vůči němu, nazývali ho mužem meče. A já jsem se domníval zpočátku, že ten titul si vysloužil tím, že byl bodyguardem Usámy, ale později, když byl tento člověk převeden z naší cely do sousední cely, tak jsem se dověděl pravý důvod toho, proč mu říkají muž meče. On totiž se v únoru roku 2015, možná jste to video zahlédli, nebo aspoň ukázky z toho videa, se účastnil popravy 20 koptských egyptských křesťanů a jednoho Afričana na libijském pobřeží. Určitě si vzpomenete na ty klečící muže v oranžových vestách nebo oblecích. Tak tento člověk, který se mnou po určitou dobu sdílel jednu celu, který mi také vyhrožoval i na životě, tak můžu obrazně řečeno říct, že měl ještě zaschlou krev lidskou na svých rukách, který byl jedním z těch popravčích. A to jsem si uvědomil, že pán Bůh i mě ochraňoval, protože on řekl, že kdybych byl Američan nebo Rus, tak by nečekal ani minutu a zlomil by mě vaz a zabil. Dokonce jednou vytáhl z kapsy takový silný rybářský vlasec, který tam měl ukrytý, a ukazoval těm ostatním islamistům, jak mohou během několika vteřin zabít člověka tímto vlascem. Ale pán Bůh mi dal tu možnost, že i tento člověk mohl slyšet evangelium. A já se za ně modlím, za ty islamisty, a kdykoliv jezdím i po těch zemích, ze kterých původní tento člověk třeba, nebo jeden byl třeba z Belgie, druhý byl z Velké Británie, tak kdykoliv jezdím, tak i nabádám křesťany, aby se modlili. Protože křesťanství je jediné náboženství, které učí svoje následovníky, aby milovali svoje nepřáteli. Matouš 5:44, já vám pravím, milujte své nepřáteli, žehnejte těm, kteří vás proklínají, dobře čiňte těm, kteří vás urážejí, modlete se za ty, kteří vás pronásledují. jediné a věřím tomu, že i vy se budete modlit za tyto islamisty. Já jsem měl dost dobrých důvodů věřit, že Pán Bůh se jim může dát poznat. Já jsem sám na svých cestách, třeba v Egyptě, jsem se setkal se dvěma bývalými členy takzvaného muslimského bratrstva, kteří se podíleli na zabíjení mužů křesťanů v Egyptě, na znásilňování křesťanských žen a unášení těch křesťanských dívek a nucení do sňatků s muslimy. A jednoho dne, úplně jako Saul se stal Pavlem, Pán Bůh se jim dal poznat, jednomu skrze sen, druhému skrze vidění, a oni se stali následovníky Krista. A okamžitě začali sami být pronásledováni, tak já jsem věděl, že když se budu modlit za tyto islamisty, Pán Bůh je mocen se jim dát poznat, Pán Ježíš se jim může dát poznat jako Pán, Spasitel a Bůh. Druhá velice důležitá lekce, kterou jsem se ve vězení naučil, je moc modlitby. Vemte si, že já jsem byl s těmito lidmi každý den od rána do večera. Když večer byly poslední ty modlitby, které tak možná kolem té 8:30, tak oni přes den, když se nemodlili, nečetli Korán nebo něco nejedli, tak spali. Mě nikdy nedovolili spát, ale když přišlo potom večer, tak oni se chtěli bavit, často na můj účet, a začal takový ten noční život na té cele, který mohl trvat třeba někdy až do 2 do rána. A já jsem vždycky, když přišla 9:00 večer, tak já k mému velkému překvapení, já jsem si lehnul na zem, já jsem žádnou madraci nikdy neměl, oni měli madraci, já měl jenom deku na přikrytí, přikryl jsem se dekou a k mému velkému překvapení, doslova uprostřed nepřátel, kdy jsem nevěděl, z které strany někdo kopne do hlavy, do zad, do břicha, nebo mě praští, holí, tak já jsem po 9:00 v klidu usnul a já jsem mohl spát až do 4:00 jsem se zbudil 30 minut předtím, než muezín začal volat první modlitbám, a měl jsem ještě 30 minut takového čas vděčnosti, kdy jsem děkoval Bohu za ten spánek, protože když nebudete mít spánek v takové situaci, garantuju vám, že do týdne či dvou ztratíte zdravý rozum. A nevěděl jsem proč. Po 3 měsíce jsem děkoval Pánu za to, že můžu každý den, každou noc spát. Po 3 měsících jsem začal dostávat dopisy od rodiny a najednou jsem se dověděl, co se vůbec stalo a dělo po mém, když jsem se nevrátil domů. První, komu volali, byl náš bratr kazatel, okamžitě začal modlitební řetězec. A 3 týdny na to v našem sboru, který není moc větší než váš, najednou kazatel vyhlásil časově neomezený postní řetězec. A můžu vám říct, že v našem sboru nebyl den, kdyby jeden, minimálně někdy 2, dokonce 3 lidi se nepostili za mě a za moje sudánské spolubratry. Ale kromě toho ještě máme, dneska na to máme takovou aplikaci, modlitební pro chytré telefony. Tehdy to bylo jenom takové, že v 8 hodin večer se domluvili všichni, že začal zvonit připomínka modlitby za Petra. A tak všichni lidé, kde byli, se dohodli, že už se nebudou scházet v žádném místě, ale každý, kde je doma, tak po dobu 1 hodiny od těch 8 do 9 se budou za mě modlit. A tak dělali poctivě. A můžu vám říct, že to nejdůležitější nakonec, ten časový rozdíl mezi Sudánem a Českou republikou 1 hodina. Oni se modlili od 9:00 do 10:00 za mě a já jsem díky jejich modlitbám a postům mohl každou noc zakoušet úplně skutečně hluboký spánek, občerstvující. A já když jsem se to dověděl skrze ten dopis, tak první věc bylo to, že Pán Bůh mě tak jako sám, Duch Svatý, mě ke mně mluvil. Já jsem si připomněl, mi, jak kolikrát někdo mě prosil, abych se za něho modlil. A já jsem odpověděl takovou, znáte to, takovou tu typickou křesťanskou společenskou frázi, ano, já na tebe budu pamatovat na svých modlitbách, já se za tebe budu modlit. A zjistil jsem, že já jsem se možná pomodlil 1, 2 a dost. A tak najednou jsem učinil takové rozhodnutí, že až budu propuštěn, stále jsem věřil, takže budu povzbuzovat lidi k tomu, aby se modlili jeden za druhého. My sloužíme všemocnému, všudy přítomnému, vševědoucímu Bohu, který nás na jednu stranu, můžeme říct, nepotřebuje. On je svrchovaný, ale je to Bůh společenství, který touží potom, aby od nás slyšel, touží vyslýchat naše modlitby. A pokud se začtete do té knížky, tak ještě tam je jeden takový krásný příklad toho, jak Pán Bůh v určitou chvíli, kdy jsem nejvíc potřeboval ty modlitby, jak vedl jednu naší domácí skupinku, kde moje žena v té době byla, aby se přesně v tu chvíli za mě modlili. Moc modlitby je skutečně úžasná. A taková třetí lekce, kterou bych zvýraznil, je boží svrchovanost. Nebo možná, nazval bych to boží svrchovanost. A sice v tom smyslu, že já bych řekl, že po dobu těch prvních 4 měsíců ty moje modlitby byly takové dost sobecké, to přiznám. Já jsem se modlil hlavně za to, abych byl propuštěn, abych byl co nejdříve svou rodinou od pracovníku České ambasády z Káhiry, ten nejbližší v Egyptě. Jsem věděl, že ten můj případ může tak trvat jako jiné případy 4 měsíce, takže 4 měsíce dobře věděl jsem, na Vánoce doma nebudu, tak jsem se na to tak nějak psychicky připravil. A já jsem se soustředil pouze na to, abych byl co nejdřív doma. A po těch 4 měsících, jak jste slyšeli v tom videu, se mnou sehráli takovou habaděru, že to vypadalo, že jdeme na letiště, nakonec jsme nejeli na letiště a po 4 měsících jsem byl předveden před soudce, který mi oznámil, že mě obvinili celkem 7 trestních činů, z nichž 2 byl trest smrti. A tak jsem potom byl převezen, po další 4 měsíce tedy jsem byl vyšetřován prokurátory a po 8 měsících tedy začal teprve soudní proces, který byl dlouhý, ten trval 6 měsíců. A já mohu říci, že právě v tom okamžiku, když jsme byli převezeni do té druhé věznice, tak to ani nebyla cela, tam ani nebyl žádný záchod, to byla jenom jedna místnost se zamřížovanými dveřmi a zamřížovaným oknem, kde nás bylo někdy i přes 50. A jednoho dne, hned na začátku toho, potom krátce potom převozu do této cely, tak přivezli jednoho večera, když už nás tam bylo skoro 40, tak přivezli 12 eritrejských uprchlíků. Doslova teenagerů od věku od 14 do 18 let, kteří byli chyceni na libijsko-sudánské hranici za nelegální snahu o přechod, nelegální přechod do jiné země. A v tu chvíli můžu říct, že boží duch ke mně tak jasným způsobem promluvil a řekl mi, já jsem byl v jednom tom rohu, oni byli v tom protějším rohu a boží duch mě jasně ke mně promluvil a říkal, jdi, posaď se vedle nich a zvěstuj jim evangelium. Já jsem neváhal ani chviličku, protože to bylo něco tak jasného, takový vnitřní hlas, který jsem se v tu chvíli o něm absolutně nepochyboval. Prodral jsem se tu spletí těch ležících a stojících těl na druhý a začal jsem jim prvně říkat svoje osobní svědectví a potom evangelium a oni mi naslouchali, úplně na mě viseli. A já když jsem viděl, že jsou připraveni, tak jsem se jich zeptal, chcete také vy odevzdat svůj život Kristu, protože každý z nich měl nějaké plány, možná zpočátku se mnou mi naslouchali, protože ve mně viděli nějakou pomoc, až se oni to do té Evropy konečně dostanou a já mě tam budu, že je možná třeba někdy pomůžu, ale já jsem viděl, že boží duch pracoval na jejich srdcích a tak oni byli tak otevření a já jsem, když jsem tuto výzvu učinil, všech 12 se mnou modlilo ten večer a všech 12 odevzdalo svůj život Kristu ten večer. Nádherný zbytek noci, my jsme neměli místo na spaní, protože tam nebylo kde spát, tam možná jenom polovina lidí mohla nějakým způsobem sedět, jak nás tam bylo tolik. Ale my jsme strávili zbytek toho večera tím, že oni se radovali se svoje spásy a já jsem druhý den ráno, oni otevřeli se ty zamřížované dveře, zavolali všech 12 jmény, odvezli je někam úplně jinam a já už jsem je v životě neviděl. Ale najednou já jsem seděl a Pán Bůh mi jasně ukázal, ke mně promluvil a já jsem tak jako možná pomyslně, já jsem si uvědomil, proč já jsem v tom vězení byl přesně 4 měsíce a 1 den. Proč jsem nebyl propuštěn po těch 4 měsících? Protože tito lidé měli skrze mě slyšet evangelium. A já jsem najednou tak jako položil na takové pomyslné misky vah, co jsou třeba moje 4 měsíce ve srovnání s věčností, kterou tito lidé můžou strávit s Kristem. A co jsem si možná řekl, co jsou třeba 4 roky, nebo co by byly 4 roky. A tak jsem začal evangelium se sdílet i s těmi muslimskými spoluvězni. Tenkrát to už nebyli extremisté, byli to buď sekulární nebo náboženští muslimové, velice rádi mi naslouchali. A taková činnost zvěstovat evangelium v Sudánu je dodnes nebezpečná, není povolená, a ani není takže od natož ve vězení. Že jo? Takže jsem byl za tu svoji evangelizační činnost po zásluze zase potrestán a ve vězení ten nejčastější trest, který dostanete, je samotka. Takže zase mě dali na samotku, pro mě to ovšem nebyl trest, protože to bylo spíš vysvobození, protože já jsem najednou nemusel zápasit o jednu takovou placku plesnivého chleba, a abych si nabral pár tvrdých vařených fazolí bez chuti, spíš se zápachem, ale oni mi to najednou přinesli do mé cely a po možná asi týdnu, kdy jsem byl na té samotce, moje radost byla ještě větší. Já jsem měl návštěvu pana konzula Štěpána Slámu, který přiletěl z Káhyry, a ten mi přinesl ten nejlepší dar, který jsem v životě dostal. Přivezl mi Bibli, já ji mám tady sebou, a to bylo něco úžasného. Byla to úplně nová Bible, vidíte, že asi byla dost používaná. A já jsem najednou po 5 měsících držel v ruce Bibli. Tak já jsem byl tak úplně hladový po Božím slově, že jsem okamžitě začal číst. Mohl jsem ovšem číst jenom, když jsem stál u okna a když dopadalo nějaké denní světlo na to. Ale byl jsem tak hladový, že jsem ve stoje, jak jsem začal číst vždycky od rána do večera, tak jsem od Genesis po zjevení tu Bibli přečetl za 3 týdny. A znova jsem ji začal číst a úplně jsem žasl nad tím, jak mi Pán Bůh novým způsobem otvírá Bibli. Já vás k tomu chci vyzvat. To nemusíte být ve vězení, můžete si vzít dovolenou nebo o prázdninách, můžete si zavřít. Určitě máte svoje plány na četbu Bible, to je dobré mít, nějaký čtecí plán, ale zkuste to někdy si přečíst Bibli také jako knihu v intenzivním čase. Zjistíte, že Bible k vám začne skutečně promlouvat obrovsky novým způsobem. A já jsem si začal tajně, protože jsem nesměl mít tušku a papír, tak jsem si začal dělat takové poznámky. Zpočátku to byly papír, jediný byl dopisy od rodiny, a žasnul jsem nad tím, jak to Boží slovo ke mně novým způsobem promlouvalo. A tak jsem pořád přemýšlel, děkoval jsem za tu nezaslouženou milost, že já mám takovou možnost takhle číst Bibli a tolik přijímat z té četby. To jsem pochopil ovšem až po 3 měsících, protože když už jsme byli 4 měsíce vyšetřování tajnou policií, ty 4 měsíce tady, takže celkem 8 měsíců, tak začal soudní proces a nás převedli do jiné věznice. Odvezli nás úplně z Chartumu asi 2 hodiny do pouště, úplně místo, které bylo naprosto opuštěné, kde stála a všem obrovská věznice s kapacitou možná 10 000 věznů. A dali mě do cely se 100 dalšími vězni. Každá cela byla po 100 lidech. Tentokrát ovšem to byli skuteční kriminálníci, vrazi, násilníci, drogoví díleři, zloději. Já nevím, co všechno si dovedete představit. Bitky každou noc, často lidi zranění, dokonce na sousední celé jsme věděli, že jednoho spoluvězně zabili. A teď najednou já jsem ztratil takové to soukromí, kdy jsem měl tu svoji celu pro sebe. Byla tam tma, že jsem ani nemohl číst. A ovšem tato věznice byla svým způsobem ojedinělá, protože poprvé i muslimští vězňové mohli z těch cel 5x denně jít ven a v každé sekci pro 4 cely, čili 400 lidí, byla 1 mešita. Nespočitelně mešit tam bylo. Ale protože tam také byli vězňové, kteří nebyli muslimové, třeba křesťané z jihu, tak pro ty vězeňská správa vyprázdnila jednu tu celu a udělala z ní takovou vězeňskou kapli. Dali tam plastové židle, to jste možná viděli ten záznam, a první odpoledne přišli starší z té kaple, pozvali nás, zjistili, že přišel jeden Evropan a 2 sudánští pastoři, a oni nás pozvali a najednou jsem pochopil, stál jsem před možná nějakými 18-19 lidmi, kteří se tam shromáždili, a oni žádali, abychom je povzbudili Božím slovem. Bylo to jako ve Skutcích apoštolů a říkali, bratři, máte-li nějaké slovo povzbuzení, povězte. A teď jsem pochopil, proč Pán Bůh mi dával tato kázání, protože ti 2 sudánští pastoři věděli, že já jsem měl Bibli 3 měsíce, tak řekli, ty jsi měl Bibli 3 měsíce, ty budeš kázat první. A tak oni najednou začali, řekli si, dříve se scházeli jenom 2x do týdne, v pátek a v neděli, A teď řekli, máme tři další lidi, tak se budeme scházet pětkrát do týdne. Takže kromě soboty a pondělí, každý den byla bohoslužba tam v té kapli. A já jsem mohl kázat buď jednou týdně, někdy dvakrát týdně, lidem, kteří byli absolutně zoufalí, ztratili veškerou naději v tomto světě. Ten sudánský soudní systém je totiž tak nedokonalý, že jste si mohli odpikat svůj třeba pětiletý test a další tři roky už jste tam trávili navíc ve vězení jenom proto, že vaše rodina neměla dost peněz, aby zaplatila soudní poplatky. Lidé, kteří ztratili absolutně veškerou naději v tomto světě, a těmto lidem, zoufalým a hledajícím, jsme mohli kázat evangelium. Něco úžasného. My jsme sami nad tím, s těmi pastory kolikrát zůstali úplně stát, jak Pán Bůh připravoval ta jejich srdce, jak oni od... A my jsme nebyli jenom takými potulnými kazateli, kteří budou kázat, odjedou do jiné věznice a budou zase kázat tam. My jsme s těmi lidmi denně žili a my jsme ty lidi viděli, jak se jejich životy proměňovaly po tom, co prožili smíření s Bohem skrze krev Pána Ježíše Krista, něco úžasného. Tak jsme v té době úplně ztratili nějak obavy, jak dlouho my v tom vězení vlastně budeme muset zůstat, protože jsme věděli, že tam zůstaneme jenom po tu dobu, pokud nás tam Pán bude chtít a budeme kázat evangelium. Úžasné. A teď jenom, abych zdemonstroval tu úžasnou boží svrchovanost. Teď mi řekněte, kdo z lidí by mohl vymyslet takový plán. Tak dát mě 5 měsíců zavřeného bez Bible, kdy se prohluboval můj modlitební život a můj osobní vztah s Bohem, potom následované 3 měsíce, takové, já tomu nazývám soukromé biblické studium s Duchem Svatým na samotce, a následováno 6 měsíců plodné vězeňské služby, kdy za tu dobu těch 6 měsíců se ten počet lidí, kde z těch nějakých původně ani ne 20, nakonec bylo více než 200 lidí, kteří tam chodili. A to bylo něco úžasného. To nacházíme jedině v Bibli. Izajáš, myslím, že to je 55, 8 až 10 je řečeno, moje myšlení není jako vaše myšlení, moje cesty nejsou jako vaše cesty. Tak jako nebesa převyšují zemi, tak moje myšlení převyšuje vaše myšlení a vaše cesty. A já bych vás rád vyzval k tomu, abyste se modlili za pronásledované křesťany. Za vězně můžete si třeba přečíst nádherný takovou instrukci, jak apoštol Pavel vyzývá křesťany v Efezu, Efeským 6, 18 až 20, kdy na začátku té epištoly Pavel se modlí za ty křesťany v Efezu, ty, které přivedl k víře, a potom na konci je prosí, aby oni se modlili za něho. On byl vězeň a on říká, modlete se za mě, aby mi Pán Bůh dal, kdykoliv otevřu pusu, abych kázal to evangelium směle. A on říká, protože já jsem vyslancem evangelia v okovech. I my jsme byli často v okovech, kdykoliv mě převáželi na jiné místo, tak mě spoutali jak na rukou, někdy na nohou, někdy mi nasadili černou kápi na hlavu, abych nevěděl, kam mě vezou. Byl jsem doprovázen 6 pozuby ozbrojenými vojáky tajné služby, tak nebezpečný jsem pro ně byl. A nádherně tady možná zaznívají slova apoštola Pavla z 2. Timoteovi 2.9, kdy říká, i když jsem spoután jako zločinec, a to my jsme také byli, tak říká, boží slovo není spoutáno. A to je i takovou mojí výzvou. Já jsem vám slíbil, že vám ukážu ještě jedno takové, že vám ukážu Moniku, abyste ji viděli, ale možná ještě máme chviličku čas, já vám ještě řeknu, já vám ukážu takový krátký hudební klip, je to asi jenom 3 minuty, je to k písni, která se v angličtině jmenuje Beautiful Scars, neboli překrásné jizvy. Naspívala ji americká zpěvačka Amy Shreve, která se velmi často zpívá na konferencích hlasů mučedníků ve Spojených státech. A v ní uvidíte tváře, kromě Moniky, ještě tam bych asi 2 takové případy zvýraznil. Pokud jste četli moji knížku, tak určitě znáte jméno nigerijského chlapce Danjuma, který prožil něco obrovsky krutého. Na jeho vesnici zaútočili, dostal ránu do hlavy, potom vlastně mysleli si, že je mrtvý, tak, což se v té Africe často stává, tak jedním nožem mu vlastně vydloubili jedno oko, to druhé ovšem zůstalo slepé po tom úderu do hlavy a ještě jako trofej si uřízli jeho genitálie a vzali si. A toho nechali ležet, vesničané mu vykopali hrob a když ho chtěli pohřbít, tak zjistili, že je naživu, protože byl tak zbídačelý a já jsem asi po několik týdnů na toho navštívil a můžu vám říct, že a uvidíte to sami v tom videu, až spatříte jeho tvář, i když je zohavená ta jeho tvář, tak uvidíte, že to, co je nezapomenutelné, jeho úsměv. A ten tento chlapec, 13letý chlapec, řekl jednu takovou věc spontánně, ze které úplně nám zamrazil. On řekl, já odpouštím těm, kteří mi to udělali, protože oni nevědí, co činí. A ještě tam uvidíte jednoho bratra, také z Nigérie, který dostal taky nabídku spolupracovat s Boko Haram, který, jeho jméno je Habila Adamu, a on, když odmítl spolupráci, tak ho střelili samopalem, mu prostřelili vlastně tady z nosu, rozdrtilo mu to úplně čelist a nechali ho, zamkli ho doma, nechali ho až do druhého rána tam byl. On vzpomněl na to, že když už se připravoval na to, že zemře a těšil se na to, že se setká s Pánem Ježíšem a že uslyší andělské zpěvy, tak zázrakem to přežil a uslyšel pouze nářek svojí ženy, která na něm byla. Až druhý den večer se ho podařilo převést do nemocnice a on potom ho připravovali na operaci, která měla pomocí štěpů, ať už kostních nebo i svalových, mu chtěli rekonstruovat v univerzitní nemocnici v Josu, kterou jsem často navštěvoval, protože tam bylo spousta těch pacientů, křesťanů, kteří utrpěli nějaká zranění. Měl ho operovat křesťanský chirurg a než se rozhodla, než zavolal anesteziologa, aby ho uspal na tu operaci, tak ještě jednou si říkám, podívám se na tu ránu, aby tak zkontroloval. A najednou tak se podívá a úplně málem upadl sám do mdlo, protože zjistil, když se podíval, že ta rána se začíná sama od sebe hojit a zjistil, že je pod ní normálně celá kost. Tak i když operace byla už předem záloha zaplacená, vrátili nám všechny peníze, protože operace se nekonala, Pán Bůh uzdravil Habilu takovým zázračným způsobem. Já jsem potom ještě při další návštěvě si nechal udělat jedno CTčko, zvlášť abych viděl, jak Pán Bůh uzdravil tu jeho kost. Nebylo to úplně identické s tou jeho druhou čelistí zdravou, bylo znát, že se tam něco stalo, ale bylo tam nádherně všechno zaceleno. Tento člověk dokonce ho byl pozván i do Evropského parlamentu, kde vydával toto svědectví, jak ho Pán Bůh uzdravil. Budete tam vidět tváře, které byly třeba zohaveny střelnými, sečnými, bodnými ranami. Já vám tu hudbu necháme puštěnou jenom slabě, to není tak důležité, já vám budu říkat, o co se tam jedná. A uvidíte tam tváře, které jsou třeba zohavené kyselinou, jak se to často děje, když muslimská dívka nechce přijmout návrh od muslimského chlapce. Ale tyto tváře, které možná z lidského pohledu jsou zohavené, tak právě ten smysl, že z duchovního pohledu jsou to tváře překrásné. Já bych prosil, jestli byste mohli zasnout, a já budu do toho mluvit, já vám vždycky jenom řeknu, o kterou zemi se jedná, abyste získali takový přehled toho, ještě kousek vrátit, malinko to bude někde. První, co uvidíte ještě, než to, tam je kostel v Nigérii, ve kterém zahynulo 75 lidí, bylo, ještě to na začátek, jestli to můžete, to je to někde, jestli se to podaří. Možná ještě světlo, jestli můžeme. Jestli vidíte na to. Uvidíte kostel, ve kterém zahynulo 75 křesťanů. Také jim byla možnost dána utéct z kostela pod jednou podmínkou, že přijmou islám. Přijmout islám můžete během několika vteřin. Stačí, když budete opakovat vyznání víry muslimské, takzvanou šahádu, což během několika vteřin můžete říci. Tak, ano, to jsme někde na začátku. To je ten nigerijský kostel. Možná trošičku stumíme hudbu, ve kterém zahynul včetně pastora a jednoho z jeho synů. Tady křesťané v Indii ukazují spálené Bible po tom, co jejich kostel byl vypálen radikálními hinduisty. To je typický obrázek ze Sýrie, kdy kostel, to, co jim vadilo Islámskému státu, byl kříž na kostele. Tady je popálená tvář jedné pákistánské dívky. Tady žena z Indonésie ukazuje jizvu po ráně mačetou, která ji měla zabít, ale naštěstí jenom poranila. Pákistánští křesťané truchlí na ztrátu svých blízkých, během kterém došlo během velikonočního útoku na jejich, bombového útoku na jejich kostel, sebevražedný útok atentátníka to byl. Křesťané v Pákistánu jsou křesťany, občany třetí kategorie. Tady to vidíte, jako tady ten chlapec, chtěli mu useknout ruku, nakonec to úplně došlo jenom k přerušení svalu a byl navštíven naším lékařským ředitelem. Tady to vidíte, jak to vypadá, když člověk useknou tu levou ruku mačetou. Sestra z Bangladéše, která byla honěna muslimskými extremisty, utekla na policejní stanici a místo, aby ji ochránili, tak jí dali hlaveň pušky a střelili do pusy. Podobný případ jako... Tady vidíte Moniku a vidíte její tracheostomy, snímek, který jsem osobně pořídil, vlastně když jsem ji tam navštívil se svým kolegou. Toto je z Vietnamu, hmongská dívka z kmene Hmongu, která svědčila, když při zatčení svým policistům oni vrazili bajonet do pusy, takže ji vlastně projel tou tváří. Křesťan z Eritreje, který byl dlouhou dobu vězněn v takovým takzvaným přepravním kontejneru, což je nejčastější forma vězení, kde je přes den neskutečné horko, v noci neskutečná zima. Chlapec z Nigérie, kterému kulka zasáhla tvář a s ním prostřelila část té tváře. Tady je ten bratr Habila Adamu, kterému pán Bůh zázračným způsobem uzdravil tu čelist těsně před operací na operačním sále. A tady vidíte chlapce Danjumu, ten, který to jedno oko mu vyrvali, druhé je slepé, protože dostal takovou ránu do hlavy, že ten druhý oční nerv je přerušený. Jeho jsme svojí matkou, my jsme ho navštívili, tady jsou moji kolegové, kteří ho potom učí používat slepeckou hůl, ale to, co jste si určitě mohli všimnout, byl ten jeho úžasný úsměv na jeho tváři, to je to, co úplně z lidského světa je nepochopitelné. Děti v Indii se radují nad dětskou biblí, kterou dostali v rámci balíčků, pro které byly rozdávány o Vánocích. Tady jsou křesťané v Indii, opět se radují, i když jejich kostel byl vypálen radikálním hinduisty, tak uctívají pána uprostřed přírody. Křesťané, mladí křesťané v Kambodži, kteří vezou náklad Biblí do horských oblastí, kde jsou také křesťané stále pronásledováni tím režimem, který je v Kambodži. Křesťané ve Vietnamu, které jsem i já směl osobně navštívit, kteří se modlí za to, aby pán Bůh posílil jejich víru uprostřed pronásledování. Sestra z Číny, která byla přes rok uvězněna jenom proto, že byla učitelkou v nedělní škole, což je v té Číně. Můžete rozsvítit světla. Já řeknu ještě jenom jednu takovou dvě na závěr věty, protože náš čas je u konce. Já jsem si všiml, že při vyprávění, ať už svědectví Moniky, nebo když jste viděli, tak jsem viděl v několika očích slzy. Nestyďte se za ty slzy. Ty slzy, které při shlédnutí takovýchto tváří lidí, se kterými budeme trávit věčnost, věříme tomu, tak jsou nádherným důkazem toho, že patříte ke stejnému tělu, protože Pavel říká, že jestliže jeden úd trpí, trpí s ním i celé tělo. Ne každému z nás pán Bůh určil projít stejným druhem utrpení, ale my víme, že pokud chceme následovat Krista, tak může v našem životě přijít zkouška a modlím se za to, aby pán, tak jak tady jsme, aby pán Bůh nám dal v našem životě tu milost, ať už přijde cokoliv, ať už přijde jakákoliv zkouška víry, abychom ho nikdy nezapřeli, abychom mu zůstali věrni navzdory všemu, čím můžeme ve své víře k jeho slávě projít. Amen.
Pane, já ti děkuju za Petra Jaška, děkuju ti za to, že nám mohl přinést svědectví, jak to vypadá ve světě s našima sestrama, bratrama. Tak tě, Pane, prosím o to, aby si jim navzdory tomu, co prožívají, prostíral stůl před zraky jejich nepřátel, aby prožívali pokoj, který není z tohohle světa. Prosím tě, Pane, o to, aby skrze ně se šířilo tvoje království. A Pane, tak nám odpust takovou naši rozmazlenost. Prosím tě o to, aby si nás uvedl do toho pravýho křesťanství, aby jsme tě milovali celým srdcem a aby jsme i byli ochotní a schopní se modlit za ty, kdo trpějí. Aby jsme nebyli plní sebe, ale mysleli na celé tvoje tělo. A i na ty lidi, kteří, i když nejsou zohavení a daří se jim dobře, tak ale jdou do pekla. Pane, probuď nás, prosím tě, ať jsme tím tvým hlasem a tvýma rukama, tvýma nohama v tomhle světě. Amen.
Tak tě, Otče, prosím za křesťany, kteří jsou pronásledováni, prosím tě, dej jim sílu, ať obstojí ve zkouškách a prosím tě, aby si i naplnil každou jejich potřebu podle svého bohatství. Dej jim sílu, dej jim vytrvalost a zahrně vším dobrým. A děkuji ti, že tady můžeme mít Petra Jaška. Amen.
Pane Ježíši, děkuji za to, že ty jsi silou a nadějí všech, kteří v tebe doufají a kteří tebe hledají. A díky, Pane, za to, že jsi připraven ku pomoci všem, kteří prochází pronásledováním. A tak se přimlouvám za to, aby tu realitu té boží blízkosti a tvé boží moci i tvé radosti tak zažívali naši bratři a sestry, kteří procházejí utrpením a pronásledováním, aby se posiloval, pozbuzoval, potěšoval a vkládal do jejich srdcí svůj nadpřirozený pokoj. Amen.
Pane, já ti děkuji za tu rodinu těch bratří a sester, který tady jsme mohli vidět a potýme se za ty jejich rodiny. A pane, ačkoliv je to těžký z lidského pohledu, tak protože to chceš ty, tak se modlím za ty nepřátel a žehnám je, aby poznali pravdu a to je osvobodí. Ve jménu Ježíš, amen.
Pane, já ti děkuji za to, že jsme mohli slyšet tohle slovo, tohle svědectví a tak si můžu uvědomovat, jak co je vlastně důležitý v mým a v našem životě, že to není nějak se tady projít nějakou pěknou zahradou, rozkvětlou, růžovou, chodit do pěkný práce a mít peníze a pěkně bydlet a mít pěknou rodinu, ale že, Pane, ty se díváš úplně na jiné hodnoty. A Pane, tak ti děkuju, že jsem si to dneska mohl uvědomit. A tak dej, ať my všichni, Pane, vidíme, co je důležitý pro nás a že to je to nezapřít tebe nikdy za žádnou cenu a přiznávat se, Pane, k tomu, jaký jsi a přiznávat se svým životem k tobě, Pane. A tak ti děkuju i za to, že jsme to mohli vidět na těch lidech, o kterých jsme slyšeli, že tě nezapřeli, když je to stálo třeba život nebo nějakou životní újmu, ale že ti zůstali věrní. A tak se modlím, Pane, aby i my jsme zůstali věrní tvýmu slovu, aby jsme nikdy nezapochybovali o tom, co říkáš do našich životů a co máš pro nás připravený. A Pane, dej, ať si každý den můžeme uvědomovat tu tvoji velikou dobrotu, jak nám žehnáš, jak se o nás staráš a že máš pro nás připravený to nejlepší a že to nejlepší nás teprve čeká s tebou v nebi a že se na to můžeme těšit. Amen.
Pane Ježíši, stojí to za to, pro tebe i trpět a nést oběti. Já tě prosím, aby si nás proměňoval do své podoby, abychom netrpěli pro naše hříchy, ale abychom mohli posvětit tvé jméno v našich životech a abychom milovali i svoje nepřátele. Pane, a prosím, aby tohle už u nás zůstalo, tohle myšlení, že máme bratry a sestry po celém světě, kteří pro tebe trpí a pro který ty stojíš za to. Amen.